Vron leschaharlach horle kon den gaileve Eileen Mannion testis oskin tiskorden as an Ukraine tronona in ye heshob kursi kardichte yna la gaileit. Sit korle kon den gaileve forbert twichen gaileve agus forum khonamara etzagait on kursa agus a choid mwynu eid fáilgó agus sé Martin Davy o cistilu o festaim chodamara an tegas coid e fiad a gúrsa agus a shalom eid mwón le lautlin fwy. Cechon tu a maidir wartin?
Maagri oor agus sipinin sin.
O, tam oed tawl nish gwrm had, tam oed tawl.
Nish, is me fi a hwnnw tegas coid un sin, cechon a fi tegas coid eid a dri unod, fi tri unod agus fi'n cwachon, fi'n mam, sydd yn dda oed fi amsa agus un sin, ond oed fi'n cachol sôs i lish, gwyd i nôd i'r unish caha mar o'r eid, sôs yn sin o'n gwachon hyn. Agus, lian sydd eid oi, na hachnau hwnnw cysdech, agus is nas crochiwchta, ond tenim i fi eid o tos bont ys hyn. Agus fi siad yn sôs gwaith ffecturi fi a swati, mwn fi dyn tes olwn clirwch, alwyn agus peintwyrwch der ffad. Agus fi tri sgwyrach o'r eid gantau dda mwynt yn y hoti. Agus sy'n dod i fi an talwch ar ffadfil, gwrw a'r cengol agus i cymryd gwyl corach o blen y ceide o hyn y cwrs i sio. Agus deide, nhw fi siar ffwl an gylwyr, mae'r gen men sy'n ddim yn ei, fi siar ffwl an gylwyr o meidio chynig misio o sy'n. Cyn gwrw a'r decryd, mae'r is cwrs e, mae dyr a gwrw dweud a leddyn yn byd i fi ar gog o'n beirlo to gos sio. Agus ffrysyn gwrw meidio ond na hawyd e'r ffad y fi practicwyr, ac felly sy'n anthawod o gwrs i tangon gwrw un ta gael y bydd tishgynt e oel agos gan y tang acob. Gwrtw na'n rwyd o'ch olos o gwrdd y mach, agos y fydd e hyn egy sy'n agos yn tenim nhw'n ffocl o hwrt. Sy'n an smw ar rwy'n yn trwy nhw'n cair y fi tagos e'n y gwrs i sio.
Agos, Ramor an sgil acob sy'n gynnal siarad dyn sy'n wartyn sy'n alwyn eich sy'n pleil eich gwrs sio?
Fi un sy'n samsa yn cyrwa er mam gymormor mae'r gronig berth gyda'n cael ni fi ar gwrs y hyn agos fi ffans yn chynd i ffigol gronig siad agos gwrwch i'r awyn tywyd i fi'n tap. Fi dynele bod technol sir wynia fi on agos dynele bod technol sir wynia ffigol o'ch fi on. Agos dwrch i'r gyda'r sgil ac y gwrs i awyn ach na chwrs i'r yn awyn i ddiaf yn un o'ch fe'r gwrs i practicwyl. Mae'r hwnnw dda ma ffwyd yn y bawl yn y byg ma ffwyd yn y ffordd rhan o'r marsyn. Fi siat yn anon gara, yn un o'n ni sgipu, ni sôr ac ni sgipu, na mae'r fi gwylio'r dyn elet. Ac fi'n cwrw sy'n acob. Na dyn yn achro, fi ddechrau'r diod i den, lob, ac ydy eich beidio'r o meid, fi mwynt hyn, yn o ddol yn mwyledi hyn, sy'n iddol efo'r os gwrw bryn o'ch hwn, na fi ddechrau'r iddol o sy'n, ac mwynt mwynt y gwrs yn sy'n. Sfyd me, mae fian tu, mae ddech tu. Mae mae ddech chi'n fwy'n fwy'r hawn ffai, yn systematic training mae'r ffai. Mae ta sesiwn ad, gwy mae tu'n na'n rwyd o'ch tresna, e bi cyn tan, gwy nhw e bi cyn oes yn y wanlw. A camera o'r mwynt i'r wama, ac mwynt i'r chwchan, a'n chwn y gydiogo. Ac fi sesiwn effeithiol yn ei, ac mae ddech chi'n ei menyn, fi sesiwn effeithiol gyda brod, e gyndohif, mae ddech chi'n effeithiol. Ac fi'n tuspont ys un o'ch ar ffad, gwy mwyn mae'r anawyn ac yn ffeint edrych. Ac mae ddech chi'n rwyd fi gynta ys yn olon otiwr. Nw'r rwyd i ddws eich gen, o hi fe bod swmpa gochwyr nhw gofawr, nw'r rwyd i ma'r sy'n. Rhaen eich agon ma'r mwyn e'r ffad yn ei, y meidio mwyn eich eich yn dŵach o'r sydd ysg eich rwyd e'r ffad.
Agos, fi'n ocaid rwynt o sianwys yn ei agai, canol slofi agai, nw canol strunol fi'n sy'n agai?
Wel, fi mwyn eich hos yn sy'n yn hal o pobl yn chrochoen, a bod hos eich eich tri chwog y dyn siac, o fi eich eich afsiad, ma'n chanwch yn lwyr dyn, ag ta, yn oed mwyn e'r cwrtiwr i yn yn trosio, bryd yna, hanwch yn ystech agos fi anwch yn tart, a chanwch yn lwyr ffyrtyn gwynt yn y chwch rhan yn ystech, agos fi siat yn y dyna mortos, as y meid i fi dyna ac o pein, agos fi wynt yn y hoti at ein, y bryd nhw, e sy'r wynt yn y hoti, agos ydy'r dau ramna rydde, fi trwy nhw'n y cofren, agos fi wythag gyda hyn, fi yw'n sy'n hyn siacob, agos fi ddi yn y sgal o ti mo, to cap yn y siacob ti'n nis mwysg o'r ffresyn, e ddal o'ch o loid.
Agos hannol fi siad y ffrodd am cawr ac o'l beirl o ffresyn stohi, chwnt sy'n fi siad y dyna chwrsa?
Wel, mae'r ger ffarfad o, mae'r wyl beirl o beid nad yw'ch awad, ac mae'r beig o beid nad yw'ch awad ach yn edrych. Ac o'ch i'n cwrs i beirl wedi, sy'n i'n tîn tan gwaith o'i gwrdd trach dy tîn tac o'r oro, so ddorn sy'n fyd i'n tîrsio. Ac fi eisiau diacr o'r oro, fi eisiau diacr o'r sy'n si sy'n tîn, ac mae'n gyro, fi wan, y fes mwyn wel wedi, yn eich mynd yn ysgil ffarfad o dyn eisiau ddwynie, ac yn amach yn erfad y geir honig sydd es, fi eisiau crwyr o'r. Ac dol ym sydd rwy'n gwaith berwa, gymormor o hyf wrth i si, ac o hyf rwyd i ele, o hyf awyn tori gymormor, ac na dyn i fi mwyn y pen terwch ac mae'r sy'n di. Fi gwyddo'r term i'ch dyn chyn, gymach sydd hyn na'n bydyn, nis mw sosa, bhain test mai agra sé níos gan ópéin na beidir riint áhaile a bhí na cuasa.
Peanna bhharirtain is cosúd gur bhain sipéin agus na hócránaí agus thoile bhí i pléile se gúsa sin an sásas agus ná legaddíth a san méidsin ionseachtain a maididzin agus méidsin a réinstein agus le chuna dé cosa pe budidir ceile a dís mór a nachchaid faoi chósa cin eile.
Gu mí mag héna fadan sin bhí.
Martin. Martin Davy o Cistilla yn sy'n y gynnu eich ffwnio fwy na cwrsau sy'n y fi gynnu mara hwa ac ymlaen gael ydych yn testa sy'n y brynu yn ieir.